Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Citire. Vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a răspuns, vină și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat israelitean care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns a Natanael și a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum veți vedea cerul deschizându-se. Și pe Îngerul Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Duhului Tău, Părinte Tău, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne-a trebuit prima duminică din post, duminică și această Evanghelie la chemării la apostolie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelie care, în general, e destul de puțin roditoare din inima cuvintea noastră, se pare cunoscută, se pare simplă, doar cum ne-a chemat Mântuitorul la apostolie pe cei câțiva de care vorbește acum Evanghelia și pe aceea pe cei 12. Și încercăm o importanță mică aceste pericope evanghelice. Dar m-aș opri puțin asupra acestei Evanghelii și aș repeta foarte pe scurt anumite secvențe din această Evanghelie. În primul rând, chemarea lui că i-a zis lui Filip, Mântuitorul, vină după mine și Filip s-a dus la Hristos, l-a văzut, l-a cunoscut. Ce a văzut Filip la Hristos? Nu se spune că Mântuitorul a spus vorbe mari atunci, nici nu începuse propovăduirea Mântuitorului. Deci nu a fost vorba că a auzit vorbe, cum au auzit acei soldați trimiși de mai mari preoților care i-au trimis să-l aresteze, să-l prindă pe Hristos și ei s-au întors cu mâinile goale și au zis, de ce nu l-ați adus? Și ei au zis, n-am auzit niciodată un om vorbind așa. Deci ei s-au dus acolo să-l prindă, s-au oprit în mulțime, că le-a fost rușine, că le-a fost greu să-l prindă în timp ce vorbea în mijlocul mulțimii și a zis, când va termina, îl vom prinde ca să nu tulbure mulțimile. Și în timp ce vorbea așa sau pătruns la inimă ce vorbea el, încât s-au întors înapoi cu mâinile goale zicând, n-am auzit pe nimeni vorbind așa vreodată. Și a fost, nu știu dacă putem zice, numai impresionați, mult mai mult de atât. Cuceriți de Hristos. Probabil că ei ar fi spus mult mai multe, dar de rușinea celor care cu ură îi priveteau să-i prindă, cărora le slujau, au spus doar atât. N-am auzit pe nimeni vorbind astfel. Dar probabil că sunetele lor erau mult mai entuziaste, mult mai pline de cuvintele și de viața și de lumina pe care au auziseră de la, din gura, aceeași gură care a zis la începutul lumii să fie lumină. Și a fost lumină și este și acum această lumină. Și încă ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și, dar aici nu era vorba de cuvânt, pentru că Mântuitorul nu începuse propovăduirea. Ce au văzut oare acești
ce au văzut acești oameni, acest Filip, zice, s-a dus și a văzut, l-a văzut pe Hristos, a stat alături de el și pe aceea a fugit repede la un cunoscut al lui Natanael, un alt apostol mai târziu, dar atunci era doar un cunoscut al lui Filip și a zis, am găsit pe Mesia, am găsit despre cel care vorbește Moise și prorocii, Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif din Nazaret, zice, a zis acesta, Filip. Și Natanael a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun? Adică, de ce întrebau ei din Nazaret poate să fie ceva bun? Pentru că ei știau, după prorociile Vechiului Testament, că Mesia, trebuie să, cel de care vorbește Moise și vorbesc prorocii, trebuie să vină din Betleem. Așa erau prorociile. Așa știu și Irod, când a chemat toți mai mari și învățații, învățătorii de lege, și a întrebat unde trebuie să se nască Hristos. Și au zis în Betleemul Iudeii. Și a trimis acolo în Betleemul Iudeii să se taie toți munții de 2 ani și mai în jos, pentru că se știa că acolo, în zona aceea, trebuie să nască Hristos. Și atunci și acest Natanael, care se pare că era un cunoscător al legii și aștepta cu dragoste pe Mesia, aștepta pe Dumnezeu, l-aștepta pe acestea pe care vorbeau Moise și prorocii, a fost cumva dezamăgit când a auzit. Deci s-a bucurat când a zis Filip, l-am găsit, de ce vrea vorbește Moise și prorocii. Se pare că ei l-așteptau, erau prieteni care l-așteptau, nădăjdeau că va veni. Și de aceea a venit cu atâta bucurie să-i spună prietenului său. Și acesta s-a distrat puțin la sfârșit și a zis, bine, dar din Nazaret poate să fie ceva bun? Adică, păi noi știam că din Betleem trebuie să vină. Îmi spui că din Nazaret. Și el a zis, răspunsul lui Filip este, ne poate vorbi mult acest răspuns. Vino și vezi. Adică, Filip n-a mai stat să zică, păi stai să vezi că el s-a născut în Betleem, că n-am mai stat multe discuții. Adică, nu crezi? Vino și vezi. Adică n-a zis, vino și ascultă-l, vino și întreabă-l tu, vino și interoghează-l, vino și vezi dacă el sau nu e, vino și să judecăm împreună dacă o fi sau nu o fi. El era atât de cucerit de ce văzuse, atât de încrezător în ceea ce văzuse, n-are nicio îndoială. Filip, numai de ce văzuse. Cum trebuie să fi fost Iisus, încât dacă văzându-l, Filip a crezut că acesta este. Acesta este și nu poate fi altul. Încât i-a zis, vino și vezi, și a venit Natanael și a văzut și a crezut. A văzut și a crezut pentru că de la l-a întâmpinat Mântuitorul și a zis, iată Israel, fără de vicleșug. Și acesta a întrebat cumva mirat, nu cum am face poate mulți dintre noi care dacă, de exemplu, ne-ar zice cineva, iată un român mândru și adevărat. Am nu cum ți se dă. Da, e adevărat, de ce nu? Așa sunt, sunt român, la locul lui. În fapt, treburile îngătesc datorii de la stat. Da, de ce nu? Când a întrebat, mă cunoști? De unde mă cunoști? Adică, de ce zici că sunt eu fără de vicleșug, că mă cunoști? Adică, nu se socotea pe cine, era smerit. Natanael avea această căutare sinceră a lui Dumnezeu, această frumusețe sufletească, de a nu se mulțumi numai cu ceea ce primise de la lege, ci să se nădăjdească ceva mai mult. Să nădăjdească pe Iisus pe care promita legea, pe cel la care nădăjdeau toate sufletele adevărate, avea această frumusețe, dar și această sinceritate. Frumusețea aceasta se desăvârșea, de fapt, și în sinceritate și în smerenia lui. Că el nu se socotea cineva deosebit. Că ei sunt cei care caută pe Mesia, nu sunt ca ăștia toți, care habar n-au și strigă la legea lor și nu știu nimic. Putea să facă așa. Ei erau dintre cei care, împreună cu Filip, probabil și cu alții, umblaseră și cunoscuseră și pe Ioan Botezătorul și îl urmaseră, probabil, cum l-au urmat și Ioan și Andrei, și fiind căutători ale Dumnezeu, sigur s-au dus măcar să-l cunoască pe Ioan Botezătorul. Nu erau dintre oamenii obișnuiți al lui Israel, al celor din Israel. Erau niște oameni, cum ar fi acum cineva, care nu se mulțumește numai cu cât a auzit. Citește mai multe cărți, încearcă să cunoască mai multe despre credința sa. Poate merge unde aude de părinți mari, duhovnicești, și întreabă, se vorbește cu ei. Este niște oameni care caută mai mult, dar aceștia au fost niște oameni care căutau mai mult. Nu se mulțumea numai cu ceea ce auziseră sau le spuseseră părinții sau auziseră în sinagogă, din scripturi și își vedeau de treburile lor liniștiți. Și căutau puțin mai mult. Dar nu se lăudau cu asta. Vedem foarte clar că nu se răudau. Acum noi dacă mergem într-un an de 2-3 la vreo 2-3 mănăstiri și mai cine sfatul la 2-3 părinți, cred că orice laudă ne spune cineva, îmi zice, dar chiar așa, uite cum am zicit, că eu sunt unul dintre cei mai sporiți din Cluj. Și n-am socotit că, David, de unde nu știu, adică de ce zici că sunt fără de Dumnezeu? Se simte sinceritatea lui și smerenia acestui om. Și e frumoasă sinceritatea și smerenia acestui om. Și Dumnezeu a iubit această smerenie a acestui om și a fără viteșug. El nu venea acolo să zică, ia să vedem, el este, ia să-l pune la interogări, ia să vedem. S-a dus cu tot sufletul așa să vadă, chiar așa e, să vedem. Și Dumnezeu l-a văzut și-l cunoștea. De fapt, îl cunoștea de mult. Dumnezeu este atât cunoscător. Dumnezeu îl cunoștea de mult. Dumnezeu îl cunoștea dinainte de a ști Natanael pe Hristos. De unde mă cunoști? Și el a zis, te-am văzut că te-ai sub smochin. Și tradiția ne vorbește despre Natanael, care avea cam aceeași vârstă cu Mântuitorul și care era cam tot din aceeași regiune a Betleemului. Și atunci când au fost căutați toți pruncii de Dan și mai jos să fie tăiați, se pare că el a fost ascuns așa cum a fost ascuns și Ioan Botezătorul, fiind și el ascuns și după aceea a dus la Nazarei din pustie, un fel de monahe evrenii care s-au ascuns și pustietăți și care au scris acele manuscrise de la Qumran, care acum sunt descoperite, așa un fel de monahe evrenii și a fost dat în seama lor, că au ascuns de cei care îl căutau, să fie ucis și el. Așa a fost ascuns și Natanael, dar altfel, Natanael, se pare că părinții l-au lăsat ascuns sub un smochin, mult timp sub frunze, departe de orice loc, văzându-l poate sau urmărindu-l de departe, și acest lucru trebuia să rămână străin și necunoscut de nimeni, și vă dați seama că l-au rugat pe Dumnezeu să o plătească pe fruncul acela și că Dumnezeu l-a rugat să o plătească taina aceea, pentru că mai târziu, numai pentru că s-a aflat că Ioan Botezătorul a fost dintre copiii, care au fugit din regiunea aceea, s-au scăpat, mai târziu pentru acest lucru, urmașii lui Irod au ucis pe tatăl Sfântul Ioan Botezătorul. A murit Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl Sfântul Ioan Botezătorul, între templu și altar, Mântuitorul chiar spune că peste capul vostru a venit o sânge de la Abel, și la toți profeții care i-au spus până la Zaharia, fiul lui Varahia, care era tatăl Sfântului Ioan Botezător, pe care, zice Mântuitorul, l-a ucis între templu și altar. Știm preotul lui Dumnezeu, știți cu Zaharia acolo și aflați vestea, slujind, a aflat puterea politică, că el a fost de cei ce și-au spus copiii, după mulți ani. Și pentru aceasta a fost ucis acolo, în timp ce el șucea lucrul său de preot, a fost ucis între templu și altar, numai pentru că s-a aflat că și-a ascuns copilul. Deci aceste taine le-au ținut ascunse, le-au pus în seama lui Dumnezeu, i-au dat lui Dumnezeu ca el să ascundă cumva, ca nu cumva, și peste timp urmașii lui Rod, dacă a aflat că cineva și-a ascuns copilul, pentru aceasta i-a pedepsit acest lucru. Și Natanael, vă dați seama că ține această taină cu mare strictețe. Nimeni nu știa că el a fost ascuns în un smochin în regiunea aceea, în timp ce se căutau prunci să fie uciși. Și când Mântuitorul i-a spus, te-am văzut, că stăteai sub smochin, a pus de fapt degetul pe rana lui cea mai adâncă, pe secretul lui cel mai adânc al familiei lui, al casei lui, și pe care îl dus în seama lui Dumnezeu, pe care numai Dumnezeu știe. Pentru că Dumnezeu a înfrântat viața pruncului și pentru lui s-au rugat ca să-l protejeze. Și iată, l-a crescut mare și a ajuns o mare și nu l-au găsit. Și iată, cine altcineva decât Dumnezeu să știe că el a fost acolo și a stat sub smochin și cât a stat și că era un smochin acela. Și Mântuitorul, de fapt, a atins cea mai grea perioadă a vieții lor, probabil că a fost cea mai grea perioadă a vieții, a familiei aceleia, când pruncul acela care era probabil primul născut al familiei, l-au ținut ei sub smochin și cine știe cu câtă frică s-au gândit dacă mai găsesc în viață sau dacă nu l-au mâncat furnicile sau dacă nu l-au mâncat jivinele și cât de greu a fost acestor băieți și pașea să-l ascundă și să-l țină ascuns o vreme până când au putut să se mute din regiunea aceea și să-l poate crește. Și atât de adânc e cuvântul acesta al Mântuitorului și pentru Natanael, dar și pentru noi, în sensul că mai degrabă și mai repede decât orice Dumnezeu vede în cazul nostru și știe suferința noastră, și nu este departe de noi atunci când noi suferim și suntem în necaz, cum credem noi. Și așa cum poate familia aceea poate a deznădăjduit la o vreme, zicând, unde ești, Doamne, de ce ne lași singuri? Dar Dumnezeu l-a văzut când era sub smochin, acel copil. L-a văzut cât de greu le este și a crescut mare și a ajuns în fața lui. Dumnezeului căruia ei s-au rugat și căruia i l-au dat în grijă, a ajuns în fața lui. Și atunci a zis Natanael, tu ești Hristos, tu ești Dumnezeu. Și Mântuitorul a zis, doar pentru aceasta ai crezut, mai mare decât acestea vei vedea. Mai mare decât acestea. Mult mai mare. Și a și văzut minuni de nespus în cuvânt. Și în primul rând și în primul rând aș zice că în această Evanghelie putem crede și înțelege că Dumnezeu știe durerea omului. Nu este nepăsător și durerea omului cum noi credem. Credem că atunci când este mai greu, Dumnezeu ne lasă deoparte și nu ne bagă în seamă. Nu este adevărat. Nu este. E o minciună a diavolului care a speculat-o în mintea și inima noastră și pe care o auzim, dacă citiți cu atenție viețile pusnicilor, trăitorilor, sfinților, chiar martirilor, o să vedeți că diavolul îi se arată și le spune unde e Hristos. Nu este cu tine. Nu te ajută acum la greu. Dacă era el, trebuia să fie cu tine aici. Și îi ispitește cu aceasta. Unde este Dumnezeu acum că te chinești așa cum l-a ispitit pe Sfântul Vasilis, nepotul Sfântului Teodor Tiron, cel care și-a dorit atât de mult să moară și pentru Hristos, văzând martiriul unchiului său, Teodor Tiron, care a murit pentru Hristos și cum a murit și cu cât eroism, așa, și cu câtă dragoste de Hristos a mărturisit până la sfârșit și atât de mult a fost impresionat încât a vrut și el să moară. Și a mărturisit pe Hristos și a fost și el adus în fața chinurilor și acolo chinuindu-se și chinuindu-l, probabil că s-a speculat și inima lui sau că diavolul cumva a adus și în mintea lui unde este Dumnezeu acum când îi chinesc aceștia și cum l-au chinuit, în sensul că l-au încălțat cu încălțări în care, de fier, în care erau în talpă cuie și el trebuia să fugă și l-au aruncat din spate cu biciul, iar el în râvna lui și-a dorit foarte mult să moară pentru Hristos, alergau mai repede decât alergau aceia lucruri. Dar după multe chinuri, probabil că a venit și peste sfertul lui și gânduri care le aducea diavolul. Că unde este Dumnezeu acum când te chinuiesc aceștia? Și Dumnezeu l-a întărit pe Sfântul Vasilis pentru că atunci când era mai în toată durerea chinurilor, a văzut ceea ce ceilalți din jurul lui nu vedeau, că lângă el, aproape de el, în picioare, Hristos în mijlocul multor ucenici, prieteni ai Sfântului Teodor Tiron și alții, împreună cu unchiul său Teodor Tiron, stătea nevăzut de ceilalți, dar văzut de el, stătea și îl ținea ca un prieten pe după umăr pe Teodor Tiron. Stătea alături umăr lângă umăr cu Teodor Tiron și a zis, nu te teme, suntem aici. Adică Dumnezeu era acolo alături de el, împreună cu toți ceilalți ucenici. Această teamă, ziceam, această ispită a diavolului că Dumnezeu nu-i cu noi în necazuri, o aduce, iată, și la mucenicilor, și la mari cuvioși ai pustiurilor, așa cum vedem, de exemplu, în Paterinii se spune de un părinte care 9 ani de zile a stat în pustie și zicea cât a fost în lume, n-a avut asemenea gânduri de ură și răutăți și învârtoșări și împotrivire și suflet sec și neputință de a ține rânduielile. Dar când s-a dus acolo în pustie și a stat acolo singur, de un singur, au venit toate ispitele pe capul lui și gânduri mai închinate, zicea el, a ajunsese să zică gânduri mai închinate care nu poate să aibă nimeni și n-a avut nimeni niciodată. Dar se lupta cu sine, s-a străduit acolo să stea în pustie și a stat 9 ani și după 9 ani a deznădăjit într-o anumită măsură și a zis, ce folos că în lume aveam gânduri mult mai frumoase, o să ne-am mult mai mult, aici mă lenevesc, aici nu pot să țin aia, nu pot să țin cealaltă, nu vine să fac cealaltă, gândurile mele sunt cele mai întunecate, nu există mai întunecate care mele, ce folos are Dumnezeu de mine, nu are rost. Și a fost să plece din pustie și la ieșirea din pustietate i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu și a zis, unde pleci, părinte? Și a zis, păi, ce folos să stau în pustietate? Și a zis, uite ce ai zidit în cei 9 ani. Și s-au deschis cerurile și au văzut parcă ceea ce Dumnezeu îi pregătea acolo pentru acești 9 ani de osteneală. Deci măsura plății dumnezeiești, mulțumirea pe care Dumnezeu sau dragostea pe care Dumnezeu o pregătea pentru el, locașul ceresc pe care îl pregătea pentru el, pentru toată osteneala lui. Și zice, dacă pleci, pierzi acesta. Și el s-a mirat că pentru cei 9 ani care lui s-au părut cei mai urâți. Dumnezeu a fost alături de el și a cunoscut neputința și durerea. Nu l-a disprețuit, nu l-a părăsit. Deci și pe acești pusnici și pe acești trăitori diavolul a ispitit să zică așa pe Mifonul la Constantian și pe alții care stau în pustietate și diavolul ispitea înspre Dumnezeu și spunea ai putea să fii mare Constantinopol, putea să fii omul împăratului, puteai să fii stătuitorului cu și putuse să fie. Ai fost bibliotecar mare Constantinopol, ai fost om cunoscut și acum uite s-au căzut și dinții din gură, ești nimeni. Și era, părea în fața oamenilor nimeni, un om care se arăta acolo în pustie, că stătea singur. și el nu vrea să creadă. Și zicea, nu, eu stau pentru Hristos aici. Și spunea Dumnezeu, întărește și arăta, fiți alături de el. Că nu este adevărat ce spune diavolul. Și neîncetat diavolul spunea, nu e Dumnezeu cu tine, vezi că te-a părăsit. Vezi că te-a părăsit, vezi că nu e cu tine la greu. Așa cum a încercat să aducă această ispită și peste Iov, când i-a zis lui Dumnezeu, ei, acum te poate cinsti, care de toate și alături de el, dar ia de lui niște ispite, niște încercări, să vezi cum te va lepăda și te va muri. Tot așa, aducând în minte că în aceste necazuri și încercări, Dumnezeu nu e alături de el, că Dumnezeu nu sprijinește. O mare minciună a diavolului, nu este adevărat. Acest cuvânt este întăritor pentru noi toți cei care credem că Dumnezeu este alături de noi, mai ales atunci. Mai ales dacă Dumnezeu zice, setat, flămând, gol, bolnav, în închisoare și n-ați venit la mine, nu m-ați hrănit, nu mi-ați dat să beau, nu m-ați primit în casă, nu m-ați vindecat, nu m-ați ajutat, nu m-ați cercetat. Păi dacă Dumnezeu ne cere nouă asta, oare El nu primește în primul rând El cuvântul pe care l-a zis? El care a zis, deci va da cineva o palmă, întoarce și la altă braț, nu l-a primit El până la sfârșit acel cuvânt, nu l-a făcut, chiar El l-a făcut. Că n-a zis nimic pe cruce și fi răstignit, nu numai pălmuit și bătut și bajocorit și hulit o noapte întreagă și pe aceea dimineața aceea și a zis iartă-lor că nu știu ce fac. Deci am primit în primul rând El cuvântul, Dumnezeu, din toate cele care le cere, niciunul nu zice numai vi-l cer, dar eu nu-l fac. Eu mi se cuvine să-l fac, îl faceți voi acesta. În primul rând am primit El. Când a zis cel ce vrea să fie mai mare peste voi să le fie tuturor slugă, păi s-a făcut El pe sine slugă în ultima sa întâlnire cu apostolii și le-a spălat picioarele. Care apostol le-a spălat picioarele tuturor? El, Hristos, le-a spălat picioarele tuturor. El, Hristos, a încins cu ștergar. El i-a pus la masă și le-a dat sângele și trupul său mai mult decât orice poate de oricine. Și și-a pus viața pentru noi. Deci, în primul rând, El și-a împlinit aceste porunci. Și atunci, dacă El cere asta, oare nu stă El alături de cel necaz? Dacă zice, cercetează pe cel bolnav, nu cercetează El pe cel bolnav? Nu stă El alături de cel bolnav? Nu a chemat nimeni ascultătoarea din viteza pe Hristos, urca la o prăznuire în Ierusalim, mergea la o sărbătoare. Dar înainte de a ajunge la sărbătoare, s-a trecut la viteza, parcă chemat de putere, de fapt chemat de dragostea sa. Față de acel om care aștepta de 38 de ani, nimeni nu l-a chemat acolo. Nimeni nu știa probabil acel om de el. Dar Dumnezeu a venit ca acolo era durerea. Când în Gherghesen, sau în Gadara, în Ținutul Gadare, unde erau cei doi demonizați, l-a chemat cineva de Hristos să scoată pe acei demonizați, acei demoni din demonizație aceia, toți fugeau de cei demonizați, toți fugeau de puterea lor și se înfricoșau. Și a trecut, s-a dus drept la ei. Parcă chema de durerea acelor oameni, de suspinul sufletului din adâncul, acelor oameni care se suspina în sub odogoanele diavolului și prinși de puterea lui întunecate. Și Dumnezeu a mers acolo să-i elibereze. Așa face Dumnezeu. Deci, cu atât mai mult să nu credem puterii și sfatului diavolului, că Dumnezeu nu e alături de noi. Ba da, este alături de noi. Mi se pare că nu este, dar este așa cum este în povestirea aceea în care se spune că și-a văzut cineva viața la sfârșit, și perioadele bune și frumoase erau ca o plajă pe care mergeau pașii. Și își vedea pașii mergând de plajă și tot timpul perioadele bune și frumoase erau și alte fereche de pași pe lângă el. Iar perioadele mai grele, care arătau ca un fel de țărm, mai prăpăstios, mai greu, îi se părea că rămân numai o pereche de pași. Și el a zis, vezi, Dumnezeu n-a fost cu mine în necazuri, a fost cu mine că era Dumnezeu cel care mergea alături de el. A fost cu mine numai la bine, când a fost frumos, iar când a fost necaz, m-a lăsat. Și s-a descoperit lui că nu, din potrivă, pașii care rămân sunt al lui Dumnezeu, care îl ducea pe el în braț. Asta este, de fapt, adevărul și pentru viața noastră. Și să nu credem sfatului diavolului, această închisoare de gând, care se folosește de micile încercări și micile încercări față de răsplată și de împărăția pe care le cheamă Dumnezeu dincolo. Că ajungeau părinții să zică, de-ar trebui să stăm cu viermi până la gât în viața aceasta, nu merităm. Nu se compară cu împărăția la care ne cheamă Dumnezeu, care este veșnică și care nu are seamă în cuvânt. Nu numai o boală sau două sau ceva și ni s-a dat să o purtăm, merită să o purtăm, ci lucruri mult mai grele, dacă ar fi să punem în balanță. Nu există, de fapt, comparație între 20-30 de ani, 5 ani, un an de suferință, o lună, dar oricât de grea ar fi suferință, Dumnezeu tot ne-a prestat cu multe bucurii, cu multe lumini de gând, cu mult ajutor de la frații noștri, cu multă apropiere, cât se curățește sufletul unui om în bol, cât se luminează, cât se ridică spre Dumnezeu, cât de mult începe să-i deșuiască altfel de apropiații, de prietenii lui, să-i primească altfel, să le vorbească altfel. Cât bine vine alături de această boală. Că nu vine numai boala în sine, vine mult bine. Cât bine vine de la mulți alături viaței noștri. Cât de ușor de se discern dintr-o dată cei care sunt nepăsători și au stat alături de tine numai pentru cine știe ce profiții și cei care sunt, de fapt, te iubesc cu adevărat. Oare nu se discerne imediat prin bolile acestea? Oare nu faci Dumnezeu și un mare bine din ele și prin suferințele acestea? Numai că aduce un necas peste noi și nu se curățește Sfântul, nu există ceva care să curățească Sfântul mai repede. Sau? Aceste suferințe mici, o jumătate, o lună, trei săptămâni, o săptămână de boală și apestrate cu mult ajutor și cu multă pace la Dumnezeu și cu rugăciune de multe ori cum n-ai zis niciodată în viață și cu lumini de gând și cu har care coboară peste om, cum n-a fost așa cum Sfânt Părintele Paisie Aghiericiu spune, m-am ostenit în tinereții mele cum nu se ostenea cine a citit viața știe. Ajungea atât de mult să-și facă cruce, să facă metanii încât nu mai putea să ridice mâna de oboseală, mâna dreaptă, nu și mai putea ridica de oboseală, de câte cruci și făcuse. Și nu își proteja el mâna, zicea că o să obosi la mână, numai așa. Nu mai putea să o miște și făcea cu stânga cruce. Și cât se ostenise acest om în tinerețile lui și atunci, la maturitate, la bătrânețe, că s-a mânăvit de cancer, a spus, n-am primit mai mult har și nu am curățit mai mult atunci în tinerețe decât acum. Iar prin bolile acestea care le duc acum, pe care mi-a dat Dumnezeu, a primit mult mai mult dar și a mult mai mult apropiere de Dumnezeu și curăție sfântească decât prin toată osteneala mea de dinainte. Deci Dumnezeu este alături de om în mii de alte chipuri, nu neapărat numai prin acela de nevindecare. Noi am vrea ca Dumnezeu să fie alături de noi numai prin această putere de vindecare, adică să ne vindecăm. Dar ce folos ar fi peste om și pentru om să vină această vindecare? Am avut această ispită la începutul răuției, crezând că tot ce vine peste o familie, peste un om, peste viața unui om, trebuie să ne rugăm să se ridice. Și am rugat pe Dumnezeu cu speruință să ridice la anumite familii, anumite ispite, anumite încercări prin care treceau ei, crezând și știind că bine fac, așa pe bancă, bine fac. Și n-a fost așa. Țin minte și acum o familie care era necetat sub datorii, dar fiind așa plină de datorii și de greutăți, s-a apropiat de Dumnezeu. Și ei n-au zis în viața lor un tatăl nostru. Și au început să zică. N-au zis niciodată. Ei nu știau cum să zice tatăl nostru. Nu interesa problema asta. Și au început să zică și au găsit pe Dumnezeu și au pierdut biserică și au uitat în biserică. Și au început să spovedească, au început să împărtășească, au început să țină rugăciunea lui Dumnezeu. Și eu, cu multă stăruință, țin minte, aproape jumătate de an, m-am rugat să-i ridice la ispita aceasta. Uite ce să ne căjesc ei săraci și să plătească. Deși totdeauna a ajutat Dumnezeu și plăteau. Cu greu plăteau. Tot timpul parcă era pe muche de cuțit plata. Dar Dumnezeu pe unul moment ajuta și am dat de ce să se chinuiască așa, să nu se mai chinuiască. Să aibă din ce să plătească și de acum gata. Și a ajutat Dumnezeu și s-au întors iară la păgânătatea în care trăiseră înainte. Au avut din nou bani și iarăși au uitat de Dumnezeu și au zis, n-am știut ce zic, n-am știut. Și m-a rugat, Doamne, dă-le înapoi, ce știi tu, cum știi tu, cum știi tu, nu mă pricep, nu mă bag, nu mai știu. Ce minunat să zici, nu știu, tu știi. Și a dat Dumnezeu înapoi și s-a apropiat din nou de Dumnezeu. Și atunci de multe ori zici, nu știi de fapt ce să ceri, dar știi că orice vei fi, să fie Dumnezeu alături de acel om și să-l ajute și să se apropie el prin ceea ce se întâmplă de Dumnezeu, asta e important. Și știe Dumnezeu cum să prestare, cum să atingă, ce să ridice, ce să lase încât sufletul acelui om să se apropie încetul, încetul. El, pedagogul de săvârșitel, rabi, cum i-a zis, sau rabunii, cum i-a zis Maria Magdalena Mântuitorului, învățătorule, adevărat învățător și pedagogul numeau cei din vechime, adică pedagogul de săvârșit, cel care știe cum să leacă om, cel care te ia cu pildele și spune cu subțirime și cu nuanțe, cu cum să faci sau ce să faci încât tu să nu te răzăptești, încât să nu te împotrivești, încât să zici, încât să-ți se pare că iei tu hotărârea de un singur pe mântuia ta, vrei tu să iei hotărârea, tu să alegi vremea schimbării tale, să nu lași și să n-asculți de Dumnezeu și atunci Dumnezeu îngăduie ca tu să-ți se pare că tu ai descoperit și spune pilde și iată de parte cum, și nu el, dar ar fi cel mai îndreptățit să spună în față, așa cum viața noastră o vedem atât de fiind ținută în mână de Dumnezeu. Și nu ne trimite care dintre noi putem zice că avem vise în care Dumnezeu ni s-a descoperit sau vedenii în care El ne-a vorbit cu asprime de nespus și ne-a spus că suntem ce suntem, că s-a înspăimântat orice om să afle la ce măsură este și cine este și ce păcate a făcut înainte Dumnezeu. S-ar cutremura și nu știu care s-ar mai întoarce de teamă și de groază și de știu, de deznădejde că nu se mai poate face nimic în fața unor asemenea munți de păcate pe care i-au făcut. Și Dumnezeu cu câtă subțirime îi pregătește și așteaptă ridicarea minții acelui om și inimii spre Dumnezeu. Deci Dumnezeu știe când și cum și atunci dacă știe cu alții, oare nu va ști cu mine? Și dacă va da mie vreodată vreo încercare sau vreo... Oare nu zic înainte de Doamne, n-aș vrea să mai fie, dar cum știi tu? Cum știi tu? Nu cum știu eu. Așa cum Mântuitorul ne-a învățat să zicem mai mult pentru noi, parcă peste veacuri, decât peste, pentru sine. De este cu putință, înlătură de la mine paharul acesta, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Ție toate sunt cu putință. Poți, dar oare vine? Nu știu. Ajută-mă mai degrabă. Ajunseseră părinții din pustietăți. La început se spune că cereau toți, ridică de la noi ispita aceasta, ridică de la noi ispita așa, ridică de la noi încercarea aceasta. Și se ridica la încercarea și ei se întorceau în greșeli, în nevie, în vorbire de rău. Azi când uităm de frica de Dumnezeu și de obicei uităm de frica de Dumnezeu și de El, atunci când nu avem nicio ispită și nicio încercare, de multe ori judecăm pe alții, ne lăudăm, ne mândrim, ne spunem răniși pe alții și vedeau cum se mulțesc păcatele peste ei și ziceau, păi da, când era înainte, Dumnezeu ne mai încerca, parcă eram mai smeriți. Și ziceau, au ajuns să zică părinții, Doamne, nu ne lua ispitele și încercările, ci când s-o potești tu nivelul, ci lasă-le înapoi și ajută-le să le trecem tot timpul, să le diluim. Asta cereau. Dă-ne putere ca noi cu bucurie să ne ridicăm încetat peste ele și cu putere să slăvim încetat. Pentru toate. Au ajuns să zic așa, să nu trebuiască să treacă o viață întreagă ca noi să putem zice și noi așa. Adică dacă au trăit acei oameni și au văzut, să fim noi destul de înțelepți, să nu zicem noi cu noi altfel, cred că trebuie să fie altfel. Nu e altfel. Și cu noi este la fel. Și atunci să putem zice așa. Și acum, întorcându-ne foarte pe scurt la chipul Mântuitorului, cum trebuie să fi fost acel chip? Zguduitor trebuie să fi fost acel chip. Dar nu putem să ne lansăm acum în idei și ipoteze, cum trebuie să fi fost. Oricum, ceea ce reiese din toată Evanghelia este că apostolii n-au reținut niciun gest, niciun chip în care se manifesta, era Mântuitorul, încât lor să le fi rămas așa în minte, n-auzim în Scriptură că zice și-a făcut cu mâna cum făcea Mântuitorul și a pășit așa cu încredere cum pășea Mântuitorul. Și, deci nu vedem că ei au rămas cu o anumită formă în manifestări, în mișcări, în felul cum se îmbrăcau, deci și se îmbrăca ca și Domnul și stăpânul lor. Sau se îmbrăca în alb, că l-a văzut pe Domnul că se îmbrăca în alb, sau se îmbrăca în negru, că... Deci nimic din cele exterioare în Twitter nu a ieșit în evidență. Deci, siguranță, nu acestea. Noi, în general, cu acestea epatăm. Noi te mișcări, facem mișcări mai alte, ne uităm mai galeși, ne îmbrăcăm în culori țipătoare, ne punem cine știe ce lucruri și credem că prin aceasta, cumva, ieșim în evidență sau cumva scoatem la cuiva sau... îl bucurăm sau îl fericim sau ne bucurăm pe noi înșine, pe cineva. Se pare că nu acesta este. Nu asta e calea. Mântuitorul a ales alte cale. Cu siguranță, cum era Mântuitorul, e greu de spus. Dar cu siguranță toate gesturile lui erau fără urmă de mândrie. La noi aproape toate sunt cu urmă de mândrie. Sunt urme de patini adânci. Toate gesturile, toate mișcările, sunt privirile noastre. Și dacă insistăm mai mult cu privirea de un om, de multe ori este ca să își dea seama omul acela ce vrem să zicem că nu și-a făcut datoria, ca să-i arătăm că n-are obraz, ca să-i spunem cât de mult îi iubim, ca să își păstreze memorie în ochii noștri și să-și aducă aminte cu bucurie după ce nu vom mai fi, ca să, toate gesturile noastre au o anumită încărcătură emoțională sau de gând sau pe care vrem să o strecurăm. Și o strecurăm, în general, în tot ce facem noi. Se pare că la Mântuitorul nu era acesta. Tot ce făcea Mântuitorul, făcea firesc. O făcea pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. De dragul Dumnezeu. Și la asta îi îndeamnă și pe noi. Asta, de fapt, e și îndemnul nostru. Foarte mult ar fi de spus aici, dar foarte pe scurt o să spun. Noi facem foarte multe gesturi care țin de noi, de opostarea noastră, de atragerea minții și inimii celorlalți asupra noastră, de faptul de a atrage pe ceilalți să se milostivească așa spre noi, să ne carine așa, să răcuții de El, să răcuții de ce ne căci și obosim. Ia și le pe pace. Știm că într-un fel sau într-altul intră în urechile lor și zic că mai dau obosit, mai. Facem cine este ce gest, ne punem capul în mâine, îl ținem așa, cu lucruri pe care probabil că dacă am fi singur nu le-am face, pe care totdeauna au un înțeles pentru ceilalți, care ceea ce nu spunem prin cuvintele, multe ori vorbește prin fapte, prin gesturi. Ei, eu cred că omul are și din această cutie, din această închisoare de gând, de gesturi în care se închide el, din această interiorizare a sentimentelor și așteptărilor lui, nu numai prin vorbe, ci și prin mișcări și prin manifestări, că de multe ori în vorbă suntem foarte convins, dar de fapt gestul arată altceva. Și felul de a fi și de a ne comporta și chipul și ochii noștri arată altceva și chiar dacă în vorbă poate nu zice, poate numai în gând, dar sunt trădate prin. Și niciodată un asemenea comportament nu va fi plăcut celorlalți. Adică nu-ți place să stai lângă cineva, vă place să stați lângă cei care cer tot timpul. Dă-mi, fă-mi, ajută-mă, nu-ți prea place. Așa nu-ți place și de multe ori nu o să-ți placă să stai lângă oameni care prin toate gesturile lor, de fapt, atrag atenția și te obosesc. Prin tot ce fac ei, cumva vor să facă atenție cât de obosit el, cât de neferit el, cât de mult s-a uitat la tine și ține la tine, dar tu nu-ți dai seama, cât de. Și toate acestea sunt obositoare pentru nimic. Singurul lucru care nu este obositor pentru sufletul omenesc este firescul lui Dumnezeu, firescul dumnezeiesc, firescul a ceea ce este făcut pentru Dumnezeu și ca în față de Dumnezeu. Și atunci ieșirea din această însingurare a noastră, că noi ne însingurăm prin aceste gesturi, noi ne însingurăm și față de ceilalți și față de Dumnezeu. Noi prin aceste gesturi știți ce facem? Așa cum auzim la Mântuitorul. Dacă postești ca să te vadă ceilalți, îți vei lua, ți-ai și luat plata de la ceilalți că te-au văzut și că te-ai lăudat în fața lor. Atât ai plata. Iar de ajuns nu mai primești plat. Dacă gesturile acestea le faci ostentativ ca să te cunoască ceilalți, să știe ce, nu știu cum, să știe cât de obosiești, să-ți schizezi ochii, nu știu cum privești, nu știu cum te manifesti încât ceilalți să te vadă, stai și lua plata ta. De la Dumnezeu nu vei mai primi ajutor. Sau vei primi foarte mic, foarte puțin. Și ce trebuie să facem ca să nu fim așa? Să ieșim din această închisoare pentru noi și pentru ceilalți, că și pentru ceilalți devenim obositori, și pentru ceilalți devenim de nedorit, și pentru noi, și pentru Dumnezeu. Deci o singurare, e o groaznică în singurare. Aceea de a face toate lucrurile ca și cum ar fi de față Dumnezeu. Dar un Dumnezeu în care ne dăștim și în care credem cu nădejde, nu un Dumnezeu în care e pe post de loc unde te plângi. Nu știu cum să zic. Ghișeu de plângeri și de cereri. Adică să fie un Dumnezeu în care ai încredere, că știe necazul de trăinte, de a-i spune tu. Un Dumnezeu în care știe, că, cum am spus, că e cu tine necaz, în ispite, în încercări. Și dacă știi că acel Dumnezeu e în fața ta, e cu tine tot timpul, altfel te manifesti. Nu cred că te mai așezi pe pagină. Pentru că știi bine că n-ai cu nici jumătate din cât trebuia să faci și în fața Dumnezeu ți-e și rușine. Exact cum în fața șefului nu te așezi, ești cel mai mult zi, te primesc până în urmă. Te așezi, ești drept, ești tot timpul, arăți că încă mai ai energie, pentru că te-ai putea face multe lucruri. Nu, în fața Dumnezeu nu facem asemenea lucruri, dar oricum nu facem nici asemenea gesturi de... În fața lui Dumnezeu ne vom opri ochii furioși și îndrăzneți asupra fratelui nostru, pentru că știm că Dumnezeu de fapt că acela e Fiul lui Dumnezeu sau Fica lui Dumnezeu și nu te uiți așa cum dacă te duci într-o casă și e tatăl de față, nu te uiți la Fica lui cu multe curiozitate și cu gânduri, te uiți altfel. Înțelegeți? Toate se schimbă. Și acești oameni, și într-un fel o să ziceți, păi da, totul devine a noastră, plictisitor, așa, adică nu deloc, din potrivă, toată energia noastră care până atunci se ducea în mânie, dintr-o dată are un loc unde să se folosească, nu se mai folosește în mânie exterioară și în învârtoșări și împotriviri și vorbe, ci se va fi atent la tine în sus. Noi trebuie să fim ca niște croitori care de 9 ori măsurăm și odată tăiem. La orice gest, la orice faci. Acum vine să fac așa, să stau așa, nu știu unde, să mă rad, nu știu cum. Oare nu stă ca să mă vadă și el să zic, măi, dar ce sufă și nu știu ce. Nu mai fac chestia asta. Stau altfel. Sau dar și dacă faci, o faci foarte, mult mai puțin și mult mai smerit și mult mai atent. Și dintr-o dată, din altfel de om, toate le faci, dintr-o dată se ajunge la cuvântul Părintele Răsfine, de la cârma minții atârnătoare. Dintr-o dată devine cârma minții. Măi, da, asta o facă Dumnezeu sau nu? Din mintea și reintră în atribut. Ea trebuie să aleagă pentru Dumnezeu. Asta e bun, nu e bun. Asta e bun, da, e bun, fă. Nu, mintea noastră nu e pusă pentru, numai pentru aritmetic, deci pentru la piață să vină și să cumpără. Ci e pusă și pentru alte lucruri. Aici, primul rânduială asta, dacă este pentru Dumnezeu sau nu este pentru Dumnezeu. Dacă, și tot ce este pentru Dumnezeu este folos și celorlalți. Și rămâne și în inima celorlalți. Și pătrunde, îngăde Dumnezeu să pătrundă tot ce vei face tu și în inima fratelui tău. Cu putere va pătrunde, pentru că tu o faci nu ca să-i patezi, nu ca să-l vei mare, nu ca să-l domini, să vii posesiv peste el așa, să te vină al tău, să se spună ție, să te cinstească toată ziua, ce faci pentru Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va îngădui ca tu, așa cu anos, cu patul și nepliticos, de fapt să fii mai iubit și mai căutat și mai urmat și mai dorit de toți. Pentru că, așa cum oamenii nu ca acei soldați care au rămas mirați de Cuvântul Dumnezeu, sau cucerit de Cuvântul Dumnezeu, așa se cucerește orice om de Dumnezeu. Nu poate să nu-L primească Dumnezeu, nu poate să nu recunoască frumusețea lui Dumnezeu. Iar un om care face gestul lui, vorbele lui, faptele lui, le face pentru Dumnezeu și ca în față de Dumnezeu, Dumnezeu va deschide inima fratelui său ca să pătrundă aceste cuvinte sau gesturi în inima lui, pentru că acestea sunt fără răutate, sunt fără vizleșug, sunt fără gânduri împovărătoare. Și de aceea se va folosi Dumnezeu. Iar toate celelalte gesturi care se fac pentru noi, pentru patrile noastre, pentru cine știe ce altceva, vor deveni mânere bune de prins pe diavolul care se facă praf și în sfântul nostru și în sfântul aproapei nostru, prin acele gesturi, prin acele manifestări. De aceea, de multe ori, din acele gesturi încep cercurile, supărările, scandalurile, patimile, tulburările între cei doi sau între cei mai mulți. Din acele gesturi nepăsătoare, care le faci pentru tine, pentru văzul lumii, pentru orice. Iar din cele care le faci pentru Dumnezeu, nu vor începe acestea. Acelea Dumnezeu, aceia sunt binecuvântate Dumnezeu, că sunt făcute pentru Dumnezeu. Tu te-ai reținut pentru Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu va binecuvânta așa și aceea va pătrunde și se va folosi acel om prin acel gest sau prin acea mișcare sau prin acei ochii tăi sau prin acea vorba ta mai mult decât prin mii de cuvinte spuse pe fază și explicații teologice profunde pe care le-ai făcut din mândrie. Sau ca să fii văzut cât de bine știu să treaba asta, problema asta. Și atunci și celălalt nu se va folosi. Iar pentru o vorbă spusă de cineva care a spus-o pentru Dumnezeu, de acea vorbă se va lega mântuirea ta până la sfârșitul vieții. Sau alte lucruri bune. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.